longvivo felicio cae honoro. Zhang Tixing estis malsupera officisto en la gubernia registaro. Li estis justa cae honesta, cae ofte faris filantropiaen aferoin. Quancam li enspesis malmulte, li ofte iris al vendeioi de buchistoi cae acetis mortigotaen bestoin. Li ilin portis heimen cae bredis. Li havis multaen gefiloin cae genepoin. Tion chinoi rigardis kieu grandan felicion. Li neniam mausparis monon, sed accumulis grandan sumon post multai jaroi. Se li havis opportunon, li acetis pestoin de la buchistai vendeioi, kai bredis ilin en la heimo. Kiam la breditai bestoi mortis jela viffino, li enterigis ilin zorgeme. Zhang pli kai pli maujunigis, kai li retirigis de sia posteno. Dum sia maljunezzo, li giuis la felicion pri zorgi siain gefiloin, genepoin, kai ancau la bestoin. La naibaroi opiniis lin freneza, sed li tutte ne zorgis pri ilia moko. Li instruis siain posteuloin respekti ciun vivon. Li neniam permessis al ili mortigi vivestajoin. Ciui en lia tuta familio estis vegetaranoi. Li estis vegetarano, kai ancau savis multaen vivoin, do quancam li estis maujuna, li estis sana kai vigloplena, kieu tiui multe maupliagiai. Li estis ancorau en bonega sanstato, kiam li agis pliol cent jaroin. Li havis klarain okuloin, brilan hauton kai nigrain haroin. Iutage li auvenigis la tutan familion. Kiam antau li kolektigis la gefiloi, genepoi kai pranepoi, li diris al ili. Mi savis multaen bestoin dum mia tuta vivo, do mi accumulis grandan meriton por vi. Hodiau la cieluloi invitos min alla ciela palazzo. Nia familio prosperos en la estontezzo, vi juos longam vivon. Post mia forpasso, memoru por ciam mian instruon, neniam mortigu vivestajoin. Kiam li finis siain vortoin, la familianoi audis musicon quasau eula cielo. Ili neniam audis tieu belan melodion antaue. La musico estis tieu charma, che ginne eble venis de sur la tero. La musico sonis pli cae pli proximen. Ciui familianoi levis la capon por eutrovi de kie venas la sorcia musico, sed ili vidis nenion. Kiam ili maulevis la capon, ili trovis, che Zhang aspectas suffice plesura sidante en sia plei preferata seggio, sed li aspirado jam cesis. Li forpasis en pazzo cae bonfarto. La locai officistoi audis la mirindan raconton de Zhang, ili confirmis cae rapportis tion alla regio. La regio honoris lin per pli alta rango. La posteuloi de Zhang neniam forgesis lian instruon. Ili nec mortigis vivestajoin, nec mangis viandon, cae pro tio ili juis longan cae felician vivon.